Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama govorimo o jednoj premijeri i o jednom pozorištu, tačnije o pozorištu uopšte, komad hrvatskog autora Mate Matišića, Ničiji sin, u režiji Marka Misirače, premijerno izveden 4. oktobra na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. U gosta nam dolazi reditelj Marko Misirača. A kada sam rekla o jednom pozorištu, govorimo o novom pozorištu, Lepa vest, dakle nam je stigla iz Čačka, tamo je osnovano nakon 62 godine gradsko pozorište Čačak, dolazi nam glumac i osnivač ovog pozorišta, Bratislav Janković, čućemo šta se sve to tamo lepo izdešavalo. Reditelj Marko Misirača je sa nama u studiju. Marko, dobar dan.
Dobar dan.
Premijera predstave Ničiji sin u vašoj režiji je bila 4. oktobra na sceni, na velikoj sceni, sceni Rade Marković.
Rade Marković, da.
Jeste, Beogradskog dramskog pozorišta. Reč je o komadu Mate Matišića, hrvatskog dramskog pisca. Nije vam prvi put da radite nešto po njegovom delu, radili ste i ranije?
Jeste, radio sam pre dve godine u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci, komad Sinovi umiru prvi. To je jedan od tri komada koji čine posmrtnu trilogiju koju on objavio 2005. godine u Hrvatskoj i koji su svi povezani tematski. U središnji likovi sve tri drame su ratni vojni invalidi i ljudi koji su na neki način ostali osakaćeni postratnim traumama nakon domovinskog rata, kako se to kaže u Hrvatskoj, građanskog, kako god, u Jugoslaviji. Ta predstava je bila jako uspešna i doživjela veliki broj izvođenja i učešća na festivalima i u čitavoj Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i tako dalje. A ono što je posebno zanimljivo, kad smo već pomenuli tu predstavu i njemu kao autoru, je to jako uzbudljivo i verovatno je to jedini komad koji je to doživeo. Izvorni komad se dešava u Dalmatinskoj Zagori. Glavni likovi su Hrvati u hrvatskom selu. Neko vreme nakon praizvedbe taj komad je doživio adaptaciju u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici u režiji Bobana Skerlića, gde adaptacijom prebačeno da se to dešava u bošnjačkom selu i likovi su Bošnjaci. Ovo je treća verzija u Banja Luci koja se dešava u srpskom selu, tako da ova ista tema, ista priča u tri različite varijante, isti komad, mislim da to nikad se kod nas nije desilo.
Neko će reći zašto ste izabrali baš hrvatskog pisca Matu Matišića. Teme rata su i kod naših pisaca. Šta je vama bilo inspirativno, dakle, u tom smislu?
Pa da svi se hvataju, i novinari, naravno, te hrvatsko-srpske teme, rat i šta ja znam. Ono što je prvenstveno zaista jako važno spomenuti kad se govori o Mati Matišiću, koji je više od tri decenije već prisutan, od kraja 80-ih na sceni, najviše u Hrvatskoj naravno, ali i u regionu, je to da je on zaista stvarno sjajan pisac. Vrlo vešt, dramaturški. Kad krenete da ga radite, vidite da ni jedna rečenica nije slučajno napisana. A ono što je posebno njega nekako izdvaja od svih pisaca u regionu, te negde generacije njegove ili gore-dole, je to što on takav žanrovski sinkretizam pravi u svim komadima. To sam često puta govorim. Dakle, on od antičke tragedije vas odvede do vodvilja, vrati vas u teatar apsurda, a sve to radi tako vešto. E sad, naravno, to je stravičan izazov i najveća poteškoća i za reditelja i za glumce da taj žanrovski melanž sprovedu dobro na sceni, da to nekako prirodno prelazi organski iz jednog u drugo u treće, a zapravo kroz sve te žanrove on govori o stvarnosti našoj i hrvatskoj i srpskoj, mislim sve to manje više isto. Ovaj komad govori na prvi pogled o hrvatskom društvu, ali kao u nekom ogledalu govori o svima nama.
Zašto sam vas ovo pitala? Naravno, pitali su vas svi novinari, ali svakako vaš odgovor je validan u tom smislu kada biramo teme. Teme mogu biti sa bilo kog mesta, iz bilo kog prostora. Bitno je da se one tiču nas, a ove teme se svakako tiču nas, pogotovo kako je Matišić napisao dramu Ničiji sin. E sad, morate da mi potvrdite ili da opovrgnete, da li je istina da su vas dva pozorišta odbila?
Dobro, to se isto malo u medijima
isplasiralo. Pa evo, na pravom ste mestu, kažete.
Naravno, jeste. Ja sam imao otpor, da. I znam, ne samo ja, i neke druge kolege koje su nudile. Ja bih voleo da ova predstava otvori tu priču. Ja i dalje mislim da je to zaista jako dobar pisac i da potpuno nebitno iz koje sredine dolazi. To je naravno isti jezik.
Pogotovo što, izvinjavam se, imamo pisce iz tih sredina koje radimo ovde.
Tako je. Pa dobro, Matišić je verovatno problematičan, iako to oni neće da priznaju, i zbog tema kojima se bavi, zato što čačka neke stvari, zato što je u Hrvatskoj za određene strukture i za određene neke institucije antidržavni element. Ali mislim da je luksuz u ovom vremenu ne raditi takvog pisca. Jer mi od vremena najboljih perioda Duška Kovačevića, Brešana i šta ja znam, Stefanovskog, možda, mislim da zaista nismo imali na ovim jezicima ili ovom jeziku, kako god to više nazvali, takvog jednog živog i autentičnog autora.
A što se tiče pozorišta, završite, ja sam vas
prekinula. Žao mi je što neka naša pozorišta po svaku cenu nekad insistiraju, naravno, domaći tekst. Ali zašto ovo nije domaći tekst? Mislim, tu sad može priča da nas odvede daleko.
To možemo da pričamo onda na drugi način.
Da. Zašto po svaku cenu moramo da radimo, da naručujemo na silu od nekih autora koji možda ne osjećaju potrebu ili u tom momentu iz nekog drugog razloga to rade, da pišu neke komade koji su budu osrednji ili ne uspeju kod publike, a imate pisca, on ima jako mnogo je napisao, ima različite komade, Ničiji sin je ovakav, ovo je neka vrsta građanske drame koja vegetira ka nekom Ibsenu, Krleži sa opet crnim humorom. On ima komade Ti anđeli Vavilona, koje sam ja konkretno nudio. To je urnebesan komad. To je onako žarijevska jedna izuzetno aktuelna priča koja bi mogla da se uradi u raznim varijantama. Mislim da bi publika volela jako, recimo, taj komad. Onda Fine mrtve djevojke, to je jako uspešan film bio i nagrađivan, on je to isto pretabao za pozorište, potpuno na drugi jedan način i tako dalje. Mislim, on je hit pisac u Hrvatskoj, u Rusiji je igran, u Moskvi je njegov komad jako uspešno igran u jednom velikom pozorištu i tako. Prosto, evo, nadam se da će ovo biti poziv, neki uspeh ove predstave, nadam se da će biti uspešna, bila je na premijeri, da će potaknuti neka pozorišta da ipak krenu da rade Matišića. Tamo je prisutan i Nušić i Kovačević, u Zagrebu se igra. Mislim, to više stvarno nema smisla da se prebrojavamo po nekom.
Ali evo, ja dok vas slušam, razmišljam opet o tome koliko je igrano komada ovde hrvatskih autora u našim pozorištima još od ranije, ne ovog trenutka, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Imali smo Ivora Martinića davnih dana.
Jest.
Komad. Dakle, šta je po vama problem sa Matišićem u suštini? Možda sam grubo ovo definisala kada kažem šta je problem, ali zbog čega je ovo tema problematična, na primjer, danas, da se o njoj govori? A znamo da je i u Hrvatskoj, kada se i film pojavio po ovom komadu, izazvao reakcije.
Pa eto, ponovit ću to, verovatno je politička stvar, verovatno se ljudi pribojavaju komada koji mogu na određeni način da nekoga isprovociraju. Dakle, mi smo radili ovaj konkretno komad, Brik Krivokapić, koji igra jednog glavnih uloga, ima jedan govor, videli ste u predstavi.
Miodrag Krivokapić.
Jeste, govor o srpsko-hrvatskim odnosima. Jedan dan smo to radili na probi, onda sam došao kući i na TV-u čuo identičan govor, samo ekavicu. I onda se ispostavilo da komad, osim što ima tu sve vremenu antičku maltene temu, pitanje identiteta i pitanje laži i tajne, da je dobar na tom nivou, da on očigledno bez neke naše preterane volje funkcioniše i na dnevno političkom nivou. E sad, neki se verovatno toga pribojavaju, bolje da ne talasamo, jeli, to je ono, politika. A pozorište nema smisla. Ako na neki način ne čačka, ne talasa, nije angažovano na bilo kom nivou.
Mora da bude.
Pa da.
Sam naziv ničiji sin već u sebi je nekako, odnosno indikativan je. Već vam govori da je to sin koji nigde nikome ne pripada. Zamislite, nečije dete nikome ne pripada, pa koliko je to strašno, pa to je već porodica koja je disfunkcionalna porodica koja u stvari ne funkcioniše na pravi način. A još ako imate sina koji je ratni vojni invalid i koji spoznaje najstrašnije stvari za njega, kao što je Ivan lik u ovoj predstavi, onda to zaista izaziva emotivne reakcije koliko takve dece u ovom našem nesrećnom ratu bilo iz mešovitih brakova koji su postradali ili su bili prisiljeni da se opredeljuju na
tako
jednu
je.
Stranu.
Pa invalid je ovde naravno i funkcioniše kao metafora, mislim.
Tako
sve
je.
Generacije rođene 90-ih ili koji su tad stasavali, to je u ovom drugom komadu Sinovi umiru prvi jako prisutno, on tu ima jednu fantastičnu metaforu kada glavni junak, sad pričamo o tom drugom komadu pa ne otkrivam, kada glavni junak puca svoje ženi u afektu i ubija nerođeno dete, dakle to je strašna jedna metafora da smo zapravo na ovim prostorima te generacije neke koje u ovom komadu predstavljaju Miodrag Krivokapić, Dana Ristovski, Aleksandar Alač, koji igraju ove roditelje, da kažem, njihove, koji su nekim svojim postupcima u prethodnom vremenu zapravo učinili da ta nova deca, te nerođene generacije ili ove koje tek dolaze, su potpuno pogubljene, potpuno razjedinjene, nemaju svoj, i svoj identitet baziraju na nečemu što ne postoji, što je potpuno iluzija. Dakle, ovaj glavni junak je bazirao ceo svoj identitet na nečemu što će mu se srušiti kao kula od karata. Sad, nezgodno je, nezahvalno je da otkrivamo ako neko sluša, pa će doći da gleda predstavu, jer ona ima i taj trilerski moment. Pa...
Ali možemo osnovne neke naznake da kažemo, već se o tome govorilo u medijima posle konferencije za novinare,
tako je.
Da je središnji lik veteran, ratni, odnosno invalid Ivan.
Koji otkriva jednu stravičnu tajnu u svojoj porodici i ne može da se prosto nosi sa njom. Nije sposoban, kao što su njegovi roditelji, hladnokrvni i sposobni da se s tim izbore, on prosto nije u stanju. Ja mislim da ima jako velika paralela i sa tim Glembajevima u ovom komandu, odnos oca i sina, nemogućnost da se nosiš sa bremenom predaka i tako dalje. Mislim da je to jako blisko toj građanskoj nekoj Ibsenovoj Krležinoj poetici. A mislim da je jako važno pomenuti jednu zanimljivu stvar. Matišiću je to kao autoru koji je bio na premijeri, naravno i oduševljen je kompletnim događanjem i samom predstavom i tim okolo. Pošto ste rekli naziv Ničiji sin, njemu je to isto jedna velika metafora, ničija predstava. Ona je na hrvatskom, u beogradskom, dramskom, nekome neće prijati, evo već je kritika izašla, već su nam prigovorili što igramo na hrvatskom, za Boga to je trebalo ili prevesti na srpski, jer su to po nekima dva različita jezika. Dakle, već je ova predstava ničija, ni tamo ni ovamo. Nadamo se da će doći do hrvatske publike, već se pojavilo nekoliko uglednih kritičara koji su zainteresovani da je vide, pogotovo zbog Miodraga Krivokapića, koji je u zvezda u Hrvatskoj. U najboljem smislu, on je podjednako hrvatski glumac, možda čak i više, jer je on tamo veliko delo ostavio na filmu i u teatru i oni su jako zainteresovani da vide predstavu i da, nadam se, i da gostujemo tamo.
Miodrag Krivokapić igra novokomponovanog političara, oca Ivanovog, ali ne stvarnog oca, kasnije će se otkriti da mu je otac, evo sad trilerski zaplet, moramo ovo da kažemo, da mu je otac bivši zatvorski čuvar Srbin Simo. I ono što je tu strašno kada vidite na toj prvoj ravni, nekako svi vam se gade, svi su vam odvratni i vi shvatite da je taj mladi čovek žrtva upravo svih starijih, a sa druge strane i ti stariji, kada malo dublje razmišljate, vidite da su i oni žrtve prethodnih režima i tako dalje i tako dalje. Mogli bismo da dođemo do...
Da, to je još jedan aspekt zašto je zaista Matešić sjajan pisac i to prosto kad krenete da ga radite osetite koliko je dobro i koliko se onda glumci dobro u tome osjećaju jer imaju strašno dobre i jake motive i tu se vidi koliko on dobar pisac. On je tako dobro motivisao te zlikovce pod navodnim znacima da vi u svakom momentu možete da ih razumete jednog i drugog i trećeg, da su oni sve to radili iz prosto tog nagona samodržavanja, preživljavanja i ničeg drugog. E sad kasnije
osim
se to naravno...
Osim onih pravih zločinaca koji su zaista zločinci, ali koji...
Koji ostaju negde neuhvatljivi, da.
Van ovog komada na način na koji je to Matešić prezentovao.
Tako je. Broken stones, the last leaf has fallen. I have nowhere to turn now, not east, not west, north or south. And all that's ahead of me, everything.
I need to take is a mountain stretched out like a lazy dog. Send me to slaughter, lay me on the railway line. I'm far away from God, my tears flow like a child's in need of love. I've cried the tears, so build a fire, light the flame.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, reditelj Marko Misirača, reditelj predstave Ničiji sin. Da kažem to još jednom, premijera je bila u Beogradskom dramskom pozorištu 4. oktobra komad Mate Matišića, hrvatskog dramskog pisca. U ovom prvom delu nekako smo, eto, nagovestili ono o čemu se govori u predstavi. Svakako predstavu treba videti. Važna je tema za nas danas, bez obzira gde ste i sa koje strane se nalazite. Ono, zašto kažem da je važna? Važna zato što govori o tome koliko je pojedinac žrtva sistema. Uh-huh. Meni bitno u svemu tome i kako se, na koji način čovjek može, odnosno tera vas na razmišljanje kako čovjek mora i može da se bori protiv toga da bude žrtva, da ne dozvoli da bude žrtva. Da, da li ste saglasni sa ovim?
Pa to je jedan od aspekata kako se može posmatrati. Ja evo sad razmišljam dok pričam o ovome, koliko smo nekako, a to su delimično i pozorišta kriva naravno, a i duh vremena je takav, prosto izgubili tu mogućnost da publika komunicira sa nekim komadima, sa nekim piscima. Znate, ako nije kao domaći pisac ili ako nije domaća tema ili ako nije pojednostavljeno do krajnjih granica da se prevede klasičan komad, strani, savremeni, nebitno, da se prevede, da se dešava bukvalno ovde i sada. Pozorište nije bukvalna stvar i ne treba da bude. Ne treba da podcenjujemo publiku. Mi nju moramo da vratimo na to da ona dođe i da gleda neki komad i da asocijativno zaključi zašto je taj komad bitan, a ne da im bukvalno prikazuješ stvarnost. E, sad, ovo je, pa mislim, to vide na televiziji. E, to je malo problem i pozorišta. Pozorišta su isto pristali. Ja vidim i u drugim gradovima i u regionu. Olako ljudi uđu u to, ajde kao, nemoj sad da radimo, ne znam, Šekspira, daj nešto, ili da se to prevede, da se pretaba, da se pojednostavi.
Nešto lako.
Pa da, na mnogo lakši neki način, prijemčiviji. Ne treba to raditi, publika nije, evo, ova predstava je primjer, evo i vi ste gledali, ljudi razumeju zašto je to važno da se vidi na ovaj način.
E sad, to je ključno pitanje, ovo sada što ste rekli, koliko je potrebno i važno takvo pozorište. Mi smo imali priliku sada da gledamo i na Bitefu predstave koje su svrstane, odnosno čak mnogi kažu ne pripadaju pozorišnom korpusu, odnosno negde su na granici, da li to pripada vizualnoj umetnosti ili muzici i tako dalje. Pa se dosta pričalo o toj temi, šta je danas pozorište, šta je dramski tekst u pozorištu, koliko pozorište moćno, koliko je pozorište danas uopšte ima tu snagu da se...
Ja nisam, nažalost, mogao da pratim Bitev, pa ne mogu konkretno da pričam, imam neka svoja mišljenja o tome, ali pošto nisam mogao zbog završnih proba ove predstave, nisam stigao da pratim. Ali mnogo pametnih ljudi od mene su rekli neke stvari s kojima se slažem. Egon Savin, profesor, je prošle godine na nekoj panel diskusiji govorio o tome kako je alternativa postala mainstream, a u onom najboljem smislu klasično pozorište koje priča priču je izgnano iz tog mainstreama i sad je to sve kao staromodno, kao pase. Nije, mislim, ne mora da bude. Može da bude jako živo i uzbudljivo, ima puno predstava koje su klasične, da kažem, ajde, pod navodnim znacima, ali su vrlo žive i uzbudljive i na kraj krajeva to je dijalektičko pozorište u kome vi, evo opet se vrati na ničijeg sina, vi možete dogledati predstavu, zauzmete stav jednog lika, pa drugog, pa trećeg, mi smo i na probama pričali, ja sam uporno recimo insistirao da je meni taj Brikov lik Izidor, koliko god je đubre, izlikovac okoreli, ja ga u jednom momentu zavolim i počnem da ga razumem. Dakle, ta vrsta pozorišta i filma na kraju kraja mene zanima, a neka vrsta pozorišta koje je tako plakatsko, pamfletsko, može i to, mislim, sve treba da postoji, ali ne može to da bude mainstream, zaista ne može. Ne možemo da teramo publiku da na kraju krajeva mi zaboravimo jednu bitnu stvar. Lako nam se to tako desi da ta publika kupi kartu, oni daju neke pare koje nisu male, izdvoje neki novac i oni traže neki sadržaj, moraš da im ponudiš neki sadržaj, neku veštinu, moraš da ih zadovoljiš. Ali ne mislim u banalnom smislu da ih zadovoljiš, da ih podigneš malo i da ih edukuješ, pozorište je edukativna stvar.
A da li je pozorište današnje, naše pozorište, evo ovde kod nas, pozorište elite?
Pa ne mislim da je pozorište elite. Šta znam, mislim da su dosta razjedili.
Kome je namenjeno?
Mislim da se luta dosta, da se luta u repertoarskom nekom promišljanju. Ajde da ne govorim konkretno o nekim kućama, ali mislim da se tu dosta pozorišta pokušavaju da balansiraju između jednog i drugog, dakle između tog nekog modernog, šta god to više značilo, i ovog nekog klasičnog, onda olako se sklizne u neki bulevar koji treba da postoji, naravno i on, ali tu isto postoje neke granice. Mislim da dosta pozorišta lutaju, da nemaju jasnu repertoarsku politiku. A mislim to je opšta stvar.
Radite u Banja Luci, radili ste, evo, čuli smo, uskoro će jedna vaša predstava biti ovde u Beogradu, u Beogradskom dramskom pozorištu, gostovati.
Jeste.
Kažite, evo.
Sabirni centar, jeste. Dušana Kovačevića, da, isto uspešna, nagrađivana predstava u Bosni na nekoliko festivala i igraću u Beogradskom dramskom u nedelju 14.
Jeste. I vi ste stalni reditelj Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu.
Tako.
Tamo je u toku Joakim Interfest festival. Dakle, imate priliku da napravite paralelu u odnosu na ovo što smo sada govorili. Dakle, mene zanima kada vas pitam da li je pozorište danas elite, zato što se pričalo dosta, kažem, u poslednje vreme, koja je to publika kome je danas namenjeno, današnje pozorište, da li je to zaista namenjeno, da tako kažem, običnom, pod navodnicima, čoveku koji danas provede na poslu nekoliko sati i nema vremena da se bavi toliko svojim položajem na kritičan način, ili je to namenjeno nekome ko može da ode, da plati kartu i da ne razmišlja mnogo?
Pa kažem, ima i jednog i drugog, ali ja i dalje mislim da taj običan čovek treba da mu se ponudi nešto više, da ne postoji ta priča, to je fabrikovano, to je glupost, kao narod hoće ovo ili narod hoće ovo. Narodu treba ponuditi, narod ne zna uvek najbolje šta, to mislim naravno i na televizijski program igrani, i na film, i na sve kompletnu dramsku produkciju. Narodu je uvek trebalo i u prethodnim vremenima nekim i sada ponuditi neke sadržaje. Nismo mi svi slučajno, kako da kažem, se školovali za ovaj posao. Reditelji, dramaturzi, glumci, ljudi koji se bave ovim poslom. Dakle, mislim da prave stvari uvek mogu da nađu put do gledaoca. I kad je uslovno rečeno, evo ja, ajde, mislim da je zgodan primjer da ga se setim, od pre 10 godina jedna izuzetna predstava, Atelija 212, u vreme kada je Svetozar Cvetković bio upravnik, Trg heroja Tomasa Bernharda u režiji Dejana Mijača. To je predstava koja na prvi pogled bila vrlo, ajde da kažem, hermetična. I u vizuelnom, i u... ljudi ovde još nisu znali za Bernharda, nije bio toliko popularan koliko je sad. I ona jeste u početku imala mali odijum, publika je imala malo rezerve prema toj predstavi, pa je Đuza Stojiljković se šalio kolika izlaznost publike je bilo kao na pauzi. Međutim, ono što je divno, publika se profilisala. Ja sam gledao 10 puta predstavu. Na poslednjim izvođenjima publika je ostajala. I ne samo što je ostajala, nego sam video ozarena lica. Ljudi su kapirali tu vrstu crnog, bizarnog humora Bernhardovog. Naravno, neće nikad doći masovna neka, mase idu na Cecu i na Seku Aleksić, ali pozorište i ne treba, pozorište mora da ima takve stvari da čuje. Nećeš igrati 5 puta, igraćeš je 2 ili 1, ali takve predstave moraju da postoje i da se čuvaju u pozorištima.
Ali ta pozorište mora da privuče masu. Koliko god to nemoguća misija bila, pozorište mora da ide ka masi. Da ne bi bilo elitno pozorište samo.
Pa naravno, da.
To je cilj da se pozorište, jer pozorište je znamo kao mesto gde treba da se razmišlja.
Znate kako, to je mali krug ljudi uvek. Mi ne možemo da se zavaravamo. To je 5% građana koji idu u pozorište. To je neka iluzija naša, mi koji se bavimo time, mi mislimo. Mi znamo u suštini da je to jedna ista grupa ljudi i oni pričaju između sebe, oni šire informacije da li je neka predstava dobra ili loša. I to onda i određuje život neke predstave praktično. Reklama bude i prođe, bolje ili gore, ali ako je dobra predstava, ona će se održati tom reklamom od usta do usta.
Ali zar vi nemate želju da privučete neka nova lica na vaše predstave, ona koja nikada ne biste pomislili da ih vidite? Naprimer. Pa da se proširi taj procenat.
Naravno, pa dolaze mladi, dolaze dosta mladih. Studenti dolaze na predstave, da. U Kragujevcu znam sigurno da dolaze, evo sad sam u zadnje vreme prisutan i ovo oko festivala, koji je Joakim Interfesta. Mladi su vrlo prisutni. Oni se privuku prvo, ono što je sjajna stvar, pri svim tim pozorištima, pogotovo van Beograda, postoje te dramske grupe, pa su oni angažovani mladi iz srednjih škola, iz osnovnih čak, i onda oni su publika dobra. Oni neće svi od njih postati glumci, jedan ili dvoje će upisati ili reditelji, ali oni se svi na taj način isto školuju da budu dobra pozorišna publika.
Tako je, što znači da nije uspeh samo napraviti dobru predstavu za isti krug ljudi, nego da u taj krug uđe neko novo lice.
Da, da, svakako, da.
Marko, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Marko Misirača. Govorili smo o predstavi Pardon, ničiji sin, koja je premijerno izvedena u Beogradskom dramskom pozorištu 4. oktobra, a govorili smo i naravno o drugim pozorišnim temama danas u našoj emisiji.
I'm going down, 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 down. I'm going down, 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 down. I've got my dear feet on the ground. Oh. I'm going down, 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 down. I'm going down, over and down, over. Don't let me down without a sound.
Predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Rade Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Eko.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Moram da kažem, poštovani slušalci, da u današnje vreme kada čujete da je neki grad dobio pozorište, to liči na fantaziju. Međutim, evo u nedelju 7. oktobra počelo je da radi Gradsko pozorište Čačak.
Tako je.
I to sa radošću, ovaj glas je glas nekoga ko je inicirao osnivanje Gradskog pozorišta u Čačku. To je glumac Bratislav Janković. Hvala vam što ste došli. Dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Gradsko pozorište Čačak, ja nekako nisam ni verovala da je to moguće, zaista čula sam tu priču, pričalo se o tome da će možda nešto biti i onda...
Da, zvuči sve neverovatno, pogotovo danas u današnjem trenutku otvarati novu kulturnu instituciju, zaista zvuči da vam niko ne poveruje, eto tako zvuči, ali zapravo istina je i desilo se 7.10. sad u prošlu nedelju desila se prva premijera, prva profesionalna premijera u gradu Čačku nakon 62 godine. Ja volim da kažem da je to zapravo prva profesionalna ikad premijera u tom gradu.
Da objasnimo našim slušalcima.
Pozorište u Čačku postojalo je između 46. i 56. godine. Zvalo se, ako se ne varam, Narodno gradsko pozorište. Ako sam dobro rekao. I naravno tada je zatvoreno 56. kada su se masovno pozorišta zatvarala po Srbiji. To je bila, nije samo Čačak pretrpeo taj gubitak, nego i ostali gradovi u okruženju. Međutim, gradovi su se nekako izborili da vrlo brzo povrate svoja pozorišta, dok je Čačak, eto, pune 62 godine od tada ostao bez te institucije. Po mom mišljenju, najvažnije za jedan kulturni život grada. A kada kažem zašto prva profesionalna, zato što smatram da taj period negde od tih 10 godina kada je pozorište postojalo, ne možemo reći da je ostavilo nekog velikog traga za pozorišni život Srbije uopšte. Oni se jesu borili tada da postanu profesionalci, ali nisam siguran da su tome onako istrajali ili su nešto pred samo ukidanje zapravo i dobili tu dozvolu da postanu profesionalno pozorište, tako da eto, smatram da je ovo što se danas dešava u ovom trenutku, u 2018. u 21. veku, konačno, jeste što možemo da kažemo da je to eto, prva profesionalna predstava u gradu.
Da, ali da se zadržimo malo kod tog perioda posle Drugog svetskog rata. Ja imam neke podatke, to je sigurno tačno da u stvari i tadašnje pozorište nije imalo svoju zgradu.
Tako je, nije imalo svoju zgradu. Bilo je smešteno to je danas Hotel Beograd, tada se zvao Hotel Kren i tu je bilo smešteno. Glumci su bili, mislim, iz Kulturnog umjetničkog društva Brašević, da su uglavnom to bili amateri koji su odatle prešli kao u pozorište, da tako kažemo, i mislim da su to bili neki glumci iz okruženja, iz ostalih gradova, da su došli u Čačak i da se tako stvaralo to pozorište. Oprostite mi, ja ne znam toliko, nije ni mnogo sačuvano ni dokumentacije, niti te neke arhive o tom periodu, ali ti neki osnovni podaci se znaju da je tad bilo u tom hotelu Kren, u strašno teškim materijalnim uslovima, sa krovom koji prokišnjava, bez novca, bez sredstava, i negde se grad zapravo... Postoje ti neki navodi da je tadašnja javnost i štampa bila negde više na strani to kulturno-umetničkog društva Brašević nego i amatera, nego što su podržavali glumce i, da kažemo, tada profesionalce u tom periodu.
U Gradskom narodnom pozorištu
i da me niko ne shvati pogrešno, ali da je negde tada amaterizam nadvladao taj profesionalizam u gradu i onda su rešili da im pozorište zapravo ne treba i da taj Abrašević ima apsolutno sve što može da zadovolji publiku. I onda se 71. godine izgradio Dom kulture u Čačku i od tada pa do dana današnjeg predstave gostuju u Domu kulture i to je nešto, to je jedina institucija koja zapravo danas negde nadopunjuje taj nedostatak pozorišta gostujućim predstavama, uglavnom beogradskih pozorišta.
I onda smo došli do definicije da su Čačani sami ukinuli svoje pozorište.
Pa ja to
nažalost,
tako volim da kažem, zvučim malo onako tužno, ali da je Čačak tada ukinuo sam sebe. Ja to tako kažem, ali eto, sada
se greška.
Ali da
nam Čačani oproste.
Da nam oproste, naravno, ovo nije...
Bilo je to taman, neko drugo vrijeme.
Drugo je vrijeme bilo, nije to bilo ni lako tada, to je zaista... Tako da eto, sada ispravljamo tu nepravdu.
I koliko je dugo trajalo to ispravljanje nepravde?
Pa znate šta je to, čekali smo jako dugo na taj trenutak i na tu premijeru tog sedmog u nedjelju. Ja sam već u svemu ovome, sigurno godinu dana se priprema cela ta strategija, platforma, kako napraviti tim, kako napraviti ekipu, kako dovesti ljude, kako...
Teško je,
pretpostavljam. Teško je, jako je teško, jako je... Treba jako puno energije i odricanja i rada. Ali što se mene lično tiče, ja druga nekako posla u životu i nemam. To je moj cilj, moja misija. Ja time treba da se bavim. Ja sam to odlučio da je moj posao i to je. Meni to ne pada teško.
Bratislave, kakvo je raspoloženje u gradu samom bilo povodom osnivanja gradskog pozorišta? Koliko je zaista interesovanje pravo?
Interesovanje je ono što ne možemo sada tačno da znamo dok predstava ne bude dobila svoj život i dok ne bude počela reprize brojne. Nadam se da će ih biti, bit će ih sigurno. Ali ono što je svakako jeste da su ljudi koji su negde, da kažem, iz nekog kulturnog života grada jako uzbuđeni i da su svi jako podržali to i da su se odazvali toj premijeri i da se skupila ta neka kulturna javnost grada i da su zaista prepoznali svi trud i ulaganje i zaista je veliko uzbuđenje bilo povodom toga. Ja jedva čekam da predstava sada naiđe na to nešto što se zove svoj običan život, da dobije za ljude, za građane, da dolaze, da vide i tada ću ja negdje tačno znati tu sliku, tada će mi biti jasno koliko je to zapravo važno i koliko je veliko kada se suočimo sa običnom publikom, to je.
Vi ste pokušavali i ranije da to
jesam,
uradite, ali...
Ja sam to, da, pokušavao negdje 2010. mislim, ili slagaću vas 11. kada sam diplomirao, ja sam se odmah vratio u Čačak i tada sam pokušao zapravo da pokrenem isto celu tu priču. Međutim, nisam nekako, ili nije bio trenutak, ili nisam naišao na ljude koji su tada u tom trenutku prepoznali važnost. Pa sam onda upisao ja master studije, pa sam, ja nisam mogao da stignem da se time bavim. I onda sad kada sam opet nekako sve se skockalo, ja sam otišao ponovo, po posljednji put, da tako da kažem, da probam, zato što ja već imam 33 godine i time treba da se bavi neko mlađi posle od mene. I eto, desilo se da sam naišao na razumevanje, da sam dobio punu podršku, zeleno svetlo i da su stali i financijski uz nas, tako da je grad zaista izdvojio sredstva. Ja sam se i pojavio u sred budžetske godine kada su sredstva već i opredeljena. Oni su uspjeli uprkos tome da nađu sredstva da se ta prva predstava napravi, da se odigra i da se time obeleži i da taj čin bude zapravo čin početka rada gradskog pozorišta Čačak.
Što se tiče samog pozorišta, moramo da objasnimo našim slušalcima da gradsko pozorište još uvek nema svoju zgradu. Sada ćete vi to nama objasniti.
Ja kada sam otišao u opštinu, naravno pozorište to je skupa, izuzetno skupa. Neki vole kaže igračka, ja to tako nešto mi se ne sviđa baš taj izraz, ali eto da ga kažem i ja. Skupo je, zaista, ali ja sam im objasnio da pozorište ne podrazumeva zgradu. I da pozorište ne čine zidovi, niti crveni tepih, niti veliki kristalni luster, da je pozorište su pre svega predstave i pre svega su ljudi koji u njemu rade i koji za njega rade. A doći ćemo i do zgrade. Najmanje je to trenutno problem. Meni je cilj da se u gradu uspostavi određena profesionalna pozorišna produkcija. Da mi uspemo da napravimo, na primjer, da imamo u sljedećoj godini 2-3 još premijere, pa da onda kad na repertoaru budemo imali 5 svojih predstava, da onda kažemo sada je i prirodno će se nametnuti da je potrebno da dobijemo i svoj prostor koji će samo biti pozorišni prostor. Za sada smo smešteni u toj sali koja je renovirana kuda žele i tamo smo dobili svoje prostorije, dobili smo salu, dobili smo scenu, delimo ga sa tim kudom, Iako smo zahvalni na toj, zato što smo tu gosti, oni su nam izašli u susret da nam daju krov nad glavom za sad, dok ne, u nekoj bliskoj, nadam se, budućnosti ne budemo rešili pitanje prostora, koje zaista, to je velika stavka, to nije ni jeftino, niti je mala stvar. Eto.
Ali je pravno to regulisano?
Ali jeste, tako je, mi smo tamo za sada. To nije pozorišni prostor, to je jedan sirov prostor, ja tako volim da kažem.
Kako izgleda?
To je prostor, to je jedna sala, da ne kažem hala, koja u dnu ima scenu, koja nije tehnički, nema toliko dobre uslove, ali mi polako sad prikupljamo i sve što se tiče tehnike i reflektora i ozvučenja i svih ostalih tih stvari bez kojih pozorište ne može da funkcioniše. Eto.
Koliko ima sedišta?
Pa negde oko 100. Eto, ja mislim da za Čačak trenutno i nije potrebno. Iako se nekad u budućnosti bude, kada se bude gradilo, ja mislim da nešto što je sala od 200 mesta je sasvim dovoljno za početak.
Grad, na što se obavezao tačno?
Grad se obavezao, ja sutra imam, eto, ja sam konstantno na sastancima u gradu. Ne mogu da kažem da se obavezao na bilo šta, ali se ima dobru volju da to postane budžetska institucija, da budžetski uđe u 2019. godinu, da se, ja pričam ono što je gospodin gradonačelnik rekao, da se sada već odvoje ozbiljnija novčana sredstva za 2019. da bismo onda mogli da vidimo sa čim raspolažemo, koliko možemo, na koliko premijera možemo da računamo. Pravna služba to sad više radi, ja sad toliko o tome da vam pričam ne znam, ali znam da se donosi polako taj osnivački akt, piše se statut i sve te neke pravne stvari koje su važne, koje ja kao glumac ne znam, ali učim u hodu i hvatam sve to šta se tu dešava, ali eto, negde mislim da smo do decembra meseca i zvanično osnovan je to.
E sad, samo za kraj ovog našeg razgovora, mi smo rekli da je Gradsko pozorište Čačak počelo proizvedbom komada
Tako
svoj
je.
Rad, triptih o radnicima.
Tako je.
Reč je o autorima Sari Radojković,
Strahinji Mađareviću
i Tijani
Grumić.
U režiji Juga
Đorđevića.
Yes.
Tako je, svako od njih je napisao po jednu jednočinku na temu radnika. Zapravo, ako imamo vremena da pričamo,
naravno,
predstavi, ja bih voleo. Kada sam sa Jugom zapravo razgovarao na prvom sastanku šta je to što bi Čačku trebalo ponuditi, on je došao na ideju da je to neka priča, da mora biti neka priča koja dopire do apsolutno svih građana i svih slojeva društva i da je najbolje napraviti neku radničku priču. Ja sam se složio, meni se to jako svidjelo zato što smo svi mi radnici. Evo, vi ovdje u studiju ste radnik, ja sam u pozorištu radnik. Svi smo apsolutno radnici, vaš kolega je također. I onda je on naišao na taj jedan članak.
Borimo se za radničko pravo.
Borimo se, naravno. On je naišao na taj jedan članak da se u New Yorku 1910. godine dogodio taj požar u fabrici tekstila gde su izginuli silni radnici i ponajviše žene, koje su bile zaključane na 9. spratu i nisu mogle da izađu da bi radile preko vremena. To se desilo 1910. ili 12. slagaću vas, izvinite. Da bi se identičan slučaj desio negde na istoku 2010. znači posle 100 godina. I to je njemu bilo interesantno kao polazište i kao tema za razgovor. I koliko smo zapravo kao društvo i civilizacija napredovali, da li smo napredovali uopšte kada se identične stvari posle 100 godina ponavljaju. I onda je na tu temu, u odnosu na ta dva članka, svako od njih napisao po svoje viđenje, po svojoj inspiraciji, je napisao po jednu priču. Imamo New York, imamo, da kažem, Bangladeš, imamo nešto što može biti današnji trenutak, što može biti Srbija, nije geografski određeno, nije nikakva...
Može biti Čačak,
može
biti Beograd. Može
biti bilo gde, može biti
i
region,
radnici.
Može gde god žive radnici na ovom svetu. I tako da su te tri jednočinke povezane u jednu celinu koja se zove triptih o radnicima.
I šta kaže taj triptih na kraju?
Taj triptih, ja
dok ga
ne
vidimo,
bih da budem pesimističan baš, ali nisam siguran da smo se mnogo popravili kao društvo. Eto, to bih. Igraju Aleksandar Činđić, Ivana Terzić, Una Đelošević. Una Đelošević je iz Čačka. uz mene, mi smo dvoje Čačana, ja sam želeo da to ne bude za početak samo lokalna ekipa glumaca. Čačak ima preko 10 diplomiranih profesionalaca, ali sam ja želeo za ovu prvu predstavu da pokažemo da ne pravimo pozorište, nije samo lokalnog, nije samo za Čačak, pozorište ne sme biti lokalnog tipa, po mom mišljenju pozorište je više od jednog od lokala, mora biti otvoreno, mora biti za sve ljude, mora biti za sve kolege, mora biti je to otvoreno. Kostim je radila Marija Nikolić, kostimografkinja, ona je došla iz Beograda specijalno da radi, pozvana je. Eto, to je, Jug je potpisao i scenografiju i izbor muzike. Divno je što smo sada, ušli smo, danas sam dobio baš mail odgovor za kritičarski karavan. To je divno, odazvaće se u novembru, pa ćemo i dobiti neke, da kažem, kritike koje su van lokala, nego i za neke to, i druge listove.
To ćemo prepustiti kritičarima.
Da,
nama
naravno,
je bitna ova vest, ova informacija, ovaj današnji razgovor da je na pozorišnoj mapi Srbije nastalo novo pozorište, pozorište, gradsko pozorište Čačak. Dragi Čačani,
tako je.
Znate gde se nalazi scena ili treba da im kažemo?
Ne, ja mislim da u Čačku, što se Čačka tiče, svi znaju gde je to čuveno Želevo u Čačku. Tu je, znaju, Čačani znaju svakako.
Hvala što ste bili naš današnji gost. Srećno sa novim pozorištem. Poštovani slušalci, bio ovo glumac Bratislav Janković, osnivač gradskog pozorišta u Čačku. A Plavo pozorište od danas, 11. do 14. oktobra, organizuje u Beogradu Međunarodni festival pozorišne pedagogije sa učesnicima iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Italije, Nemačke i Poljske. Program ovog događaja se sastoji iz omladinskih i inkluzivnih predstava, prezentacija, predavanja, diskusija, radionice i odvija se u Plavom pozorištu, Kulturnom centru Grad i Centru za kulturnu dekontaminaciju. Poštovani slušalci, bile su ovo Maske, vas pozdravljaju Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.